Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 7-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda inson huquqi himoyachisi chiqish vizasi bermagani uchun hukumat bilan sudlashmoqda.
Xalqaro tashkilotlardan ham Yevropalarga taklif qilishyapti yig'ilishlarga, lekin vizam yo'qligi uchun borolmayman.
Jizzax pedagogika institutining paxtada faol qatnashmagan talabalari obunaga majburlanmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Chunki qandaychilik bo'lsa, qayta yaxshi bo'ldi, mustaqil zamon yaxshi bo'ldi deydi, mustaqil zamonda qul bo'ldik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshittirishlarini tinglaysiz. Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bugungi dasturimizda bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Oslodagi mahkama O'zbekiston bozoridagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan Wimpelcom sobiq rahbari Jo Lunderni ozod etish haqida hukm chiqardi, lekin korrupsiya bilan bog'liq ayblov Lunderdan olib tashlanmagan. Norvegiya prokuraturasi esa sudning bu qarori yuzasidan shikoyat qilajagini aytmoqda. Jo Lunder payshanba kuni Londondan uchib kelganida Oslo shahrida aeroportida hibsga olingan edi. Juma kuni Oslodagi mahkama hozir bo'lgan Wimpelcom shirkatining sobiq bosh direktori O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun 100 million dollar pora berilishiga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov Toshkentda joriy hafta bo'lib o'tgan xalqaro investitsiyalar forumida xorijlik sarmoyadorlar bilan umumiy qiymati 12,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolanganini bildirdi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha 59 ta hujjat imzolangan. Shartnomalar iqtisodning qanday sohalariga oid ekani ma'lum emas. 5-6 noyabr kunlari o'tgan forumda 30 mamlakatdan 200 shirkat vakillaridan 500 dan ziyod ortiq vakil qatnashgan. O'zbekistondagi 68 ta korxona savdoga qo'yilgan. Mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar uchun sharoit yo'qligi, jumladan mahalliy qonunlarning o'zgarib turishi, valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq cheklovlar hamda hukumatning reyderlik amallari bo'yicha ko'plab shirkatlar O'zbekistondan chiqib ketayotganini aytishmoqda. AQSh maxsus xizmatlari Suriyaning Raqqa shahridagi Islomiy davlat ekstremist guruhi rahbarlari va ularga sodiqlikka bayat keltirgan Misrning Sinay yarim oroldagi jangarlar o'rtasidagi so'zlashuvlarni qo'lga kiritgan. Shu so'zlashuvlarda Sinay yarim oroldagi jangarlar Rossiya uchog'ini yo'q qildik deb maqtanishgani qayd etilgan. Uchoq halokatidan sal oldin esa Islomiy davlat rahbarlari Sinaydagi jangarlardan u yerda muhim voqea hozirlanayotgani haqida hisobot ham olganlar. Bortda 224 odam bo'lgan Rossiyaning A-320 uchog'i bir hafta oldin, 31 oktyabr kuni Misrning Sharm al-Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida Sinay yarim orolida yerga qulagan edi. Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyoti halokati sabablarini o'rganayotgan Britaniya ekspertlari esa uchoq Sharm al-Shayx shahri aeroportidan ko'tarilishidan avval laynerga bomba o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Britaniya ekspertlari taxminicha samolyot uchishga tayyorlanayotgan vaqtda yo'lovchilar yuki bilan ishlash bo'limiga aloqador kimdir yuklar orasiga portlovchi moddani joylagan bo'lishi mumkin. Chorshanba kuni Islomiy davlatning Sinaydagi bo'limi Rossiya samolyotiga bomba o'rnatganini yana bir bor tasdiqladi. Samolyot halokatga uchragan kuni Islomiy davlat avia halokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Biroq Misr va Rossiya Islomiy davlatning bu bayonotlarini inkor qilgan va samolyot qoldiqlarida bombadan portlash belgilari topilmaganini bildirgan. Rossiyaning sobiq matbuot vaziri 58 yoshli Mixail Lesin 6 noyabr kuni Washingtondagi DuPont Circle mavzesidagi mehmonxonada o'lik holda topildi. Yaqinlari Lesin yurak xurujidan vafot etganini aytishmoqda. Bir vaqtlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin maslahatchisi bo'lgan va Gazprom media holdingga rahbarlik qilgan milliarder Lesinning Washingtonda nima maqsadda yurgani ma'lum emas. Washington politsiyasi Lesin o'limi yuzasidan tergov boshlaganini aytmoqda. Bugun Singapurda Xitoy va Tayvan rahbarlari Si Szinpin va Ma Jiular qo'l siqib ko'rishdi. Bu ikki davlat rahbarlarining 1949-yildan buyongi ilk uchrashuvidir. Ma Jinju bu kabi oliy darajadagi uchrashuvlar mintaqada tinchlikni mustahkamlash yo'lida muntazam o'tkazilishiga umid bildirdi. Ayni paytda Tayvan ichkarisida Singapurdagi uchrashuv noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Tayvan poytaxtida politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Tayvandagi muxolif kuchlar, demak, Tayvanning Xitoy bilan yaqinlashuviga qarshi ekanliklarini aytib kelishadi. Xitoy va Tayvan o'rtasidagi munosabatlar yarim asr oldin uzilgan bo'lsa-da, Tayvan hanuzgacha rasman Xitoy tarkibidagi ma'muriy birlik hisoblanib kelinadi. Va navbatdagi xabarimiz Chexiyadan. 76 yoshli chexiyalik afsonaviy qo'shiqchi Karel Gotga limfoma saratoni tashxisi qo'yilgan. Bu haqda xonandaning Facebook sahifasida ma'lum qilindi. O'tgan hafta xonanda yurak xuruji ortidan Pragadagi IKM kasalxonasiga yotqizilgan va unga zudlikda jarrohlik amaliyoti qilingan edi. O'shanda shifokorlar qo'shiqchida saraton kasalligini aniqlagandilar. Karel Got qo'shiqchilik faoliyati davomida 150 dan ziyod disk chiqardi. U sovet davrida ham o'zbekistonlik ko'plab qo'shiqchi-navandalariga tanish bo'lgan. U Chexoslovakiya va Chexiya tarixida 38 marta eng yaxshi qo'shiqchi sifatida Oltin Slaviya mukofotini olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, siz bizni mobil telefoningiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridasiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 36 yoshli jizzaxlik inson huquq himoyachisi O'ktam Pardayev viloyat aviridan, ya'ni xorijga chiqish, kirish o'sha bo'limidan chiqish vizasi olish uchun topshirgan arizasiga rad javobini olgach, erkin harakatlanish huquqlari toptalayotgani borasida fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudiga arz qilgan. Shahar sudi Pardayev shikoyatini qondirmagandan so'ng huquq faoli viloyat sudi va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga shikoyat kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev joriy yil boshida chiqish vizasi olish uchun lozim hujjatlarni va anketani viloyat aviriga topshirgan, lekin bir necha kun o'tib chet elga chiqishingiz maqsadga muvofiq emas degan mazmunda xat olgan. Shundan so'ng Pardayev erkin harakatlanish huquqlari toptalayotganidan norozilik bildirib, Jizzax viloyati xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'ini sudga berdi. Sud oktyabr oyi o'rtalarida Pardayev arizasini ko'rib chiqdi, lekin uni shikoyatini qondirmadi. Sud majlisiga Jizzax viloyati xorijga chiqish, kirish va fuqarolik rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i o'rniga kelgan inspektor Pardayevni anketada hech qayerda ishlamayman degan yolg'on ma'lumot berganlikda aybladi. Avir inspektori O'ktam Pardayev O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi vazifasida ishlashi haqida daliliy hujjatlarga egaligi haqida aytgan. Bunga javoban huquq faoli o'z tashkiloti nohukumat tashkiloti ekani va oylik olmasligini tushuntirgan. Shundan so'ng sud ishni yopgan va huquq faoliga bu yuzadan Ichki ishlar vazirligiga murojaat etdi. Tayinlangan.
O'sha viza bo'yicha men ariza bergandim. Prosesda ular o'sha over xodimlari bu O'zbekiston sog'liqlar mustaqil tashkilotida rais bo'lib ishlar ekan deb shuni ruka turib olgan hozirgi kunda ular. Lekin bu ish bu nodavlat tashkiloti, bu inson huquqlari tashkiloti, lekin bu byudjet tashkilot davlat tashkilotiga kirmaydi deb sudda aytsam ham unga e'tibor qilishmadi. Sudya Ahadov.
Asli kasbi musiqashunos bo'lgan O'ktam Pardayev 2005-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi vazifasida ishlab keladi. U viloyatdagi bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilib boradi.
Sababi o'sha xalqaro tashkilotlardan ham Yevropalarga taklif qilishyapti, yig'ilishlarga, lekin vizam yo'qligi uchun borolmayman.
Oldinroq Ozodlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov va sotsiolog Bahodir Musayev ham shunday vizani ololmay yurgani haqida xabar bergandi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston o'z fuqarolarining chet elga chiqishi uchun viza berish tartibini saqlab qolgan dunyodagi sanoqli mamlakatlarning biri bo'lib qolmoqda. Chiqish vizasi Ichki ishlar vazirligi organlari tomonidan 2 yil muddatga beriladi. MDH mamlakatlarining ba'zilariga borish uchun viza talab qilinmaydi.
Chiqish vizasi haqiqatdan ham sobiq ittifoq davlatlari orasida faqat O'zbekistonda qolgan va buning oqibatlari qanday bo'layotgani haqida biz hali ozod nazar eshittirishida o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan yana suhbatlashamiz.
Ozodlik eshittirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshittirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining o'tgan yilgi imtihonlardan qarzdor bo'lib qolgan talabalarga imtihonlarni qayta topshirish uchun dekanat yo'llanma bermayapti. Talabalarning iddao qilishicha, ular paxta terimida yaxshi ishtirok etmagani uchun dekanat talabalarni gazeta va jurnallarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Ammo fakultet rasmiylari bu iddaolarni inkor qilmoqda. Bu haqda bizga jizzaxlik talabalardan bir guruhi maktub yozdi.
O'tgan yil yozda kursdan kursga o'tish paytida ba'zi imtihonlarni topshira olmagan 40 ga yaqin talaba bor. Shu talabalarga qayta topshirish varaqalari berilmayapti. Dekanat imtihonni topshirishga yo'llanma berishi kerak. Asosan paxtani ro'kach qilishyapti. Ya'ni paxtada to'liq ishtirok etmagansan degan bahona qilinyapti. Masalan, ba'zilar paxtada 15 kun qatnashib, keyin mazasi bo'lmay uyiga qaytib kelgan yoki 1-2 kun ma'lum sabablar bilan paxtaga chiqmagan talabalarga shunday usul qo'llanilyapti.
Deyiladi talabalar yozgan maktubda. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlik suhbatlashgan talabalardan biriga ko'ra, dekanat bunday talabalarga gazetalarga majburiy obuna bo'lish talabini qo'ymoqda.
Dekanat endi har birimizga gazetalarga 200-250 ming so'mga obuna bo'lish talabini qo'ymoqda. Unda ham faqat dekanat aytgan gazetalarga obuna bo'lib, kvitantsiyasini olib kelib ko'rsatishimiz kerak ekan. Shundan keyin bizga imtihonni qayta topshirishimizga ruxsat berar ekan.
Deydi talabalardan biri. Uning aytishicha, o'tgan yili mana shu jamoat ishlarida yaxshi qatnashmagan talabalar imtihonga qo'yilmagan yoki yiqitilgan. Oliygohning tabiiy fanlar fakulteti dekani Nurilla Umirov ozodlik bilan suhbatda talabalarning bu iddaolarini keskin inkor qildi.
Bu bo'lmagan gap. Absolyutni hammasiga berilyapti. Nechtasi kelsa ham men qo'l qo'yib beryapman. 10-noyabrgacha tugatishimiz kerak. Men o'zim nazorat qilib turibman.
Dedi fakultet dekani Nurilla Umirov. Joriy yilning iyun oyida ham aynan ana shu Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining 4-chi kurs talabalari davlat imtihonlari uchun bitiruvchilardan 100 ming so'mdan pul yig'layotganini iddao qilgan edi. Talabalarga ko'ra, bu pullar boshqa oliygohlardan davlat imtihoni olish uchun kelgan domlalarni boqish, binolarni remont qilish bahonasida yig'ilgan, biroq fakultet rahbariyati o'shanda ham imtihonlar uchun pul yig'layotganini keskin inkor qilgan edi va bu keyingi eshitirishlarimizda bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlari hurmatli tinglovchi, mana bugun ishga kelganimdan so'ng ozodlikka bir qancha qo'ng'iroqlar bo'ldi va bo'lgan ekan va biz ularning bir qanchasi bilan bog'landik va e'tiborga moyil loyiq fikrlarni efirga olib chiqishga qaror qildik. Jumladan navbatdagi suhbatdoshimiz Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida istiqomat qiladigan 72 yoshli otaxon. U bugungi vaziyat haqida, o'sha Qo'ng'irotdagi vaziyat, Qoraqalpog'istondagi vaziyat haqida shularni gapirib berdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalom.
Men Ozodlik radiosidanman.
Rahmat. Ozodlik qarindoshlarining barchasiga salom.
Salomat bo'ling. Nima gapingiz bordi bizga, aka?
Ha, sizga gapim o'sha yerda, mana biz Qoraqalpog'istonning Qo'rg'on tumanida turamiz. Tumanimizda shahardan boshqa yerga gaz berilmaydi deb gazni bu may ayidan boshlab qirqib tashladi. Bir muammomiz. Shundan beri gaz yo'q. Bola chaqamiz sog'lavadi. Ikkinchi muammomiz hakim degan odam Qo'rg'on tumanining hakimi. Hozir magazinlarga un olib kirmay qo'yibdi, bir oy bo'ladi. Qozoq uni bor, boshqa un yo'q. Qozoq uni 120,000 pulga plastikka 20% qimmatni beradi. Ал енді оны алуға әмменің құрбы шамасы келермейді. Қиын болып тұрды.
Үлгәрі үн бар мұды? Қаншадан еді?
Үлгәрі ұнды 65, 60 сүмін алтыр дедік. Қазір сүмінен әкімнің мелкік бағдайы өзіне тегісті. Үлгәрі мелкік шансы бар екен. Әр қалқозда бір 20-30 гектар. Ал соны кесерлігі беріп атырттым, басқа жерде жоқ. Халық жаңағы қазағын білесе, құрбы келсе бар болмаса жоқ. Қатты қиын болып тұрды. Хәкіміміз арзы құтпарған адамды 3-ден 6-ден сайды.
Шынарлы. Нақ навалар қалай? Ата, мәселен, шы соңғы пайтты нақ навалар көтарылды ма?
Соңғы пайтты қазір бір қалта яғы 80,000-85,000 өзіміздің яғы туғанымызды тартылады 10 қалтасы.
Енді бұл тегірмандағы үнді айтыпсыз да?
Енді тегірманның үнді да 80,000-85,000. Олым пұлға, нақ пұлға. Әгер пластик көп өзі, онда 20% үшін қойып береді. Ол да жоқ болды тәзір, жоқ олым. Оның бір ай болды, бізді оның күт болғанына.
Mana hukumat vakillari aytishadiki, ota, kundan kunga hayotimiz yaxshi bo'lib ketyapti, kundan kunga mana to'qchilik, farovonlik bo'lib ketyapti. Shu gaplarga qo'shilasizmi?
Yo'q, bu ko'zimiz ko'rib turgan o'yinlarga ichimda g'olga qala qo'yganmiz u. O qarnimiz och bo'lsa, o bolajog'imiz to'q bo'lsa, o shiretimiz azonda 1 soat kechdi. Ne kişte bir saat, ne yek saat. Kişte bir üç saat geçtirse. Çok hocamız oğaz. Sonuçta kambatçı yok mesela. Kayta yakışı bulduk. Müstakil zaman yakışı bulduk dedi. Müstakil zamanda kul bulduk.
Ota, şimdi bana biz radyomuzda şu hükümet vakillerden işledi. Şularga ne deyiz siz? Ne yapıyız bu? Merhamet.
Abi şularga artık yakın. Beni o bir yanağına Қалқын тамағын тойдырсын, ойынағы сүретін кәзін берсін, сөйтіп, өзінің кейші пұлын ала берсін, мәмлек кәсін біздіп, айтатығын үшін.
Бұ, қоңғыратлик атақанның гәпләрі еді, еркін микрофонға білдірілген сілерден, мәгер үшіне бір фікірлер бөлсе, дәрлер бөлсе, мәрхамет, азатлик радиосыға қоңғырат қылың.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, boya aytganimdek, bugungi eshittirishimizga o'zining jonli nazarini bildirish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshovni taklif qilganmiz. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun jonli ozod nazar sizniki. Demak, mana bugun eshitib turibsiz eshitirishlarimizni boshidan. Demak, mana asosan 3-ta voqeani biz aytib o'tdik. Birinchisi chiqish vizasi degan narsa. Mana O'ktam Pardayev, inson huquq himoyachisi, necha yildan beri chiqish vizasi ololmayapti. umuman ki sobiq ittifoqda ham hech qaysi bir davlatda bu narsa qolmagan, faqat O'zbekistonda saqlanib qolgan. Mana siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz, o'sha yerdagilardan shu haqda gapirsangiz nima deyishadi o'zi chiqish vizasi haqida?
Endi gap ochig'i bu masalani chiqish vizasi bermasligini boshqa mamlakatlarda, xususan Amerikada hech kim tushunmaydi. Nima uchun bermaydi? U inson huquqi bormi? O'sha mamlakatda qonun qoida, konstitutsiya bormi degan masala chiqib qoladi. Endi bu haqiqatda aytganingizdek, shu O'zbekistonning o'zida qolgan, endi eshitamiz shu Shimoliy Koreyada ham bor ekan deb. Lekin O'zbekistonda borligi aniq. Yani sizni gapiga yana bittasini qo'shaman. Haligi ba'zi birlarga haligi o'sha avierda stikerni qo'yib bergandan keyin chetga chiqishingiz mumkin degandan keyin, masalan, Yevropada, Amerikada masalan qarindoshlari bor kimnidir, uyoqqa ketib qolishi mumkin, bu o'sha pasportini o'ziga chet elga chiqishi mumkin emas degan bir yana qo'shimcha ham qo'yarkan. Hali man hozir familiyalarni aytolmayman, chunki o'sha odamlardan ruxsat olgan emasman. Lekin keyinchalik mana shu bir hafta, bir oy ichida sizlarga xabar kelaveradi. Mana biz Rossiyaga chiqqandik, Rossiyadan aeroportga chiqqanimizda Rossiyani shu haligi aeroport xodimlari yoki chegarachilari bizni chetga chiqarishga chiqarmadi, bizni jarimaga ham tortdi degan gaplar bo'lardi. Chunki O'zbekiston hukumati shu endi hozircha man faqatgina Rossiyani hukumatiga kelishganini bilaman, O'zbekiston fuqarolarini chetga chiqarmaslik uchun haligi viza talab qiladigan joylarga chiqmaslik uchun kelishib ham qo'ygan. Shu darajaga borib qolgan.
Endi mana shu O'zbekistondagi
O'zbekistonda yo'q.
Albatta biz ham qayerda ko'rmayapmiz shu narsani-da. Mana oddiy aytaylik, odamlarga nima keragi bor chiqish vizasini? Misol aytaylik, qo'shni Tojikistonga bora olmasa yoki Turkiyaga mana bora olmasa qardoshlarimiz oldiga chiqish vizasi. Faqatgina o'sha sobiq ittifoq davrida-da. Bu endi shu inson erkinligining cheklanishimi bu?
Yo, inson erkinligi cheklanishi eng haligi nima deydi, bu namunasi, bu darajada cheklanish
eng oliy namunasi.
Eng oliy namunasi. Endi qarang, O'zbekistonda mana Rossiyadan kelganlar bir yil muddatda yo bo'lmasam umuman haligi ish ololmasa, ish topolmasa, mamlakatga yurganlar ham ish topolmasa, boshqa mamlakatga chiqolmasa, endi bu darajada cheklanish ham bo'ladi, bundan ortig'i bo'lmaydida axir. Nima qilsin deyishadilar?
Tushunarli.
Ilojsiz holatga keltirib qo'ygan.
Tushunarli. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Mana eshitganingiz obuna masalasi, keyin shu ilgari ham bor edi bu sobiq ittifoq davrida, masalan, har bir shu tashkilotlarga, o'sha partiyani gazetalariga albatta Respublika partiya gazetasiga, viloyat partiya gazetasiga, tuman partiya gazetasiga albatta majburiy obuna qildirilardi-da. Endi shu narsa mustaqillik davrida bu tomonga ko'chdi. Endi bu partiyalarda gazetalarga majburiy obuna qildirilyapti. O'zbekistondagi ana bu cho'ntak partiyalar deb aytiladigan partiyalar, keyin ana bu hukumatning gazetalariga. Bu hol, mana shu holat qachongacha davom etadi ekan, Toshpurat aka? Nimaga bunday bo'lyapti? Mana studentlarni aytaylik, shu 200-250 ming so'mga obuna bo'lsang, keyin sen o'sha paxtaga kam chiqqaningni kechiraman, keyin o'sha imtihonga ruxsat beraman, deyapti.
Endi bilasizmi, o'sha SSR paytida ham bor edi, lekin o'sha gazetalarni, jurnallarni narxi 2 tiyin, 3 tiyin arzimagan pul edi. Aytaylik, masalan, 100 so'm pul oladigan bo'lsa, nari borsa bir 10 so'mga obuna bo'lishi mumkin edi, u ham bir kattaroq bir amaldor bo'lsa. Endi hozirgi paytda narx navola qimmat bo'lsa, ya'ni oshib ketgan bo'lsa, uni ham vaqtida ololmaydigan bo'lsa, buni ustiga haligi mana bu obuna bo'lishlar yoki bo'lmasam boshqa bir to'lovlarni qilish yoki bo'lmasam masalan temir kesak kerolmasa o'shani pulini berasan deydi, paxtaga chiqolmaydigan bo'lsa o'shani pulini yana ham haligi mardikor haqqini, paxtani haqqini emas, mardikor haqqini to'laysan desa, paxtaga chiqsa qo'liga pul bermasa, endi bunaqa beboshlik, bunaqa endi nima desam shu huquqbuzarlik, endi bilmadim qandoq aytish mumkin, endi yo'qda, endi faqatgina O'zbekistonni o'zida. Bu degani bu hukumat o'zi bilganini qilib shu xalqni mana shunaqa yo'llar bilan doimiy ravishda qo'rqitib borish, ya'ni mana shularni o'zi ham bir xalq uchun signal. Mana nima qilsa hukumat, nimaga majbur qiladigan bo'lsa shu qilishga majbursan. Bu hammaga borib yetadi, borib ketgandan keyin hamma qo'rquvda yashab turadi. Bu ham bu siyosatni bir qo'rquv yo'lini, qo'rquv bir uslubini ko'rinishi.
Endi Toshpurat aka, masalan, shu gazeta jurnallarni shu o'qituvchilar, studentlar oladimi, olmaydimi, buni hech kim qiziqmaydi ham. Albatta, bu narsa endi shu sobiq ittifoqdan shunday kalka qilib ko'chirilgan narsani o'zimi endi shu. Boshqa hech qanday o'zgarish bo'lmadi bu mana shu sohada. Ya'ni hukumatni
ham bo'ladi. Endi
hukumatni mana shu buyruqbozlik siyosati, byurokratizm shundaycha qoldi endi. Bu ko'chib o'tdi, ya'ni bu hukumatga.
Faqatgina bitta farqi bilan. Mana oldingi mana SSR paytida albatta gazetalar bor edi, boshqalari bor edi. Uni o'qiydigan joylari bo'lardi. Har holda bir qanaqa yaxshi-yaxshi maqolalar ham chiqardi, yaxshi endi bir lavhalar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Endi hozir masalan agar shu matbuot to'g'risida gap ketgan bo'lsa, endi uni o'qiydigan joyi ham yo'q. Hatto bir ochib qarasangiz, shu haligi nima dedi, bir suratlardan boshqa narsani ko'radigan joyi yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham bular majbur qilyapti. Ya'ni SSR davrida matbuot har holda endi bir partiyalik sistemani bir mahsul bo'lsa ham, lekin o'qiydigan joylari bor edi. Keyin jurnalistlarni malakasi ancha tuzukroq edi. Mutaxassislar o'zlarini fikrlarini chiqardi. Har holda endi gazetani qo'lga olgandan keyin bir quyoq-yog'ni biz varaqlab ko'rardik. Hozirgi paytda na o'qiydigan joy bor, na boshqasi.
Yo'q, nega unaqa deysiz, Toshpurat aka? Nega unaqa deysiz? Axir u O'zbekiston matbuotini jannatdan daraklar deb aytishadi-ku.
Yo'q, to'g'ri, jannatdan daraklar deydi, faqatgina shu matbuotni o'zida. Lekin hayotga mana solishtirsak, mana hozir mana Qoraqalpog'istonlik mana shu tinglovchi gapirdi. Endi ahvolimiz nihoyatda yomon bo'lib ketgan deydi. Keyin mana qarang, bu agar matbuotga qaraydigan bo'lsak, dunyoda biz birinchi beshlikdamiz. Birinchi bo'lib ketdik. Hozir masalan mana Xitoy salkam 7%ga yaqin nima rivojlanish bor Xitoyda. Bizda 8%. Lekin Xitoyni o'zi qurilish maydoniga aylanib ketgan. Hamma joyda. Keyin har oy borsangiz har oy o'zgarish bor. Bizada qanaqa borsangiz xonavayronlik, xaroba shuni ko'rasiz. Yoki bo'lmasa odamlar nosharligini ko'rasiz. Shu darajada haligi matbuot bilan shu real hayotni farqi shu darajagacha borib qoldi. Endi bu hukumat yoki bo'lmasa rasmiy matbuotni gapga birorta ishonadigan odam qolmadi. Men o'ylaymanki, Karim Tuz ham ishonmaydi, yoki uni atrofdagilar ham shu matbuotga umuman ishonmaydi. Endi ma'navosiz bo'lib qoldi-da, xullas bilmadim bu buni qanaqa siyosat tushunsa bo'larkan.
Mana Qoraqalpog'istonlik otaxonga shunday savol berdim, eshitdingiz, shu O'zbekiston matbuoti yoki hukumat vakillari shunaqa deyapti, yaxshi yashayapmiz, men yo'q, qo'ysangchi degan bir haligi ichidan bir xo'rsinish bilan bir gapni aytdi-da. Demak, mana so'nggi paytlarda demak O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol juda ham og'irlashib boryapti. Gaz yo'q, svet yo'q qishloqlarda. Mana un qimmatlab ketdi, Toshkentda benzin taqchilligi va bu mana shu narsalar hammasi davom etyapti. Endi albatta biz niyat qilamiz, yaxshi bo'lsin hammasi deb. Shunday emasmi Toshpurat aka?
Yo, albatta. Endi O'zbekistonni o'zi imkoniyatlari juda katta. Mana o'zbek xalqida mehnatkash xalq yo'q. Keyin bizani mamlakatimizda shu dunyoda bor tabiiy zaxiralar bor. Keyin endi quyoshimiz bor, suv bor, hamma narsa bor. Agar masalan bir davlat bir normal siyosat o'tkazadigan bo'lsa, mana shu aholiga erkinlik beradigan bo'lsa, biznesga erkinlik beradigan bo'lsa, mana bu nima deydi, bu byurokratiyani kamaytiradigan bo'lsa, xalqni ichiga aralashmaydigan bo'lsa, buni tiklab olish mumkin. Lekin bunga ko'p vaqt talab qilinadi. Albatta, nomi shayton deydi, biz umid qilamiz. Shu umid qilishga yarasha zaxiralar bor, xalqda intresh ham bor. Agar salgina o'ziga sal erkinlik beradigan bo'lsa, bu o'zbek xalqi o'zini tiklab ketadi, mamlakatni ham yashnatib yuboradi.
Rahmat Toshpurat aka. Demak, mana shunday haligi nima deydi, quvnoq notalarda suhbatimizni yakunlaymiz, umid notalarida. Demak, biz bilan suhbatda yana o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpurat Yo'ldoshevning ozod nazari bo'ldi. Rahmat Toshpurat aka, salomat bo'ling.
Rahmat sizga, rahmat.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etamiz. Ayni paytda mana hozir eshitganingizdek, faqat O'zbekistonda emas, Afg'onistonda ham narx-navolar juda qimmatlab ketibdi. Bu haqda Olim Kuhkan lavhasida eshitamiz.
Qish mavsumi tobora yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda yonilg'ilar mahsulotlari, ayniqsa gaz va yog'och o'tinlar narxi poytaxt Kobulda kutilmagan darajada oshgan. Ushbu vaziyat poytaxtda hayot kechiradigan o'zbeklar tashvishiga sabab bo'lgan. Ulardan biri Said Ahmadshoh qish mavsumida shaharlarda gaz narxining oshishiga manfaatparast savdogarlar omil ekanini aytadi. Uning iddao qilishicha, mamlakatda ozod bozor qonuni kuchga kiritilishi savdogarlarga o'z istaklari asosida turli tovarlarga narx tayinlash hamda narxlarning oshirishlari uchun imkon yaratib bergan. Davlat ham bozorga aralashib, narx-navolar vaziyatini kuzatmaydi.
Qish keldi, bir tadod fursat talablar qarab turganlar, mavqini musoyat ko'rdilar, dafatan narxlarni bilanildi. Shu vaqt ko'ring, gozam bilan bo'libdi, yog'ocham bilan bo'libdi, hamma narsa. Buni birinchi dalil shuki, Afg'onistonga bozori ozod degan bir narsa tashib bo'lgan. Endi bu Afg'onistonga bu bozori ozod yo bilasit qilmaydi. Mana shu o'zi bir katta dalildirki, bir tadod mardim nimasi ozod qo'yilganki, har qandoq o'zlari qilsa, o'shanda sotadilar. Afg'onistonning mardimning iqtisodi, mardimning vaziyati, ish yo'q, bir darbadarlik, mardimimizga zulm, mardimimizga jafo, zulmdiki hukumat qilyapti 14 yildan beri. Qarangki, biz gaz olamiz, tobiston musimiga kilosini qirib olamiz, zamiston belli yelmiz 80-90 ga baland ketadi. Tabiiyki, bunga davlat nazorati yo'q, bayt buni bir davlat nazorat qilsa, davlat tizimlarini yaratsa, bayt ma'rifatli holiga qarab bir narsa bozorga bo'ladi arza bo'ladi.
Kobul shahrida yonilg'i mahsulotlari narxining oshishi to'g'risida suhbatlashgan vatandoshlarimiz davlatni aholi qiyinchiliklarini o'z vaqtida bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rmasligidan shikoyat qiladilar. Ularga qaraganda kamdaromad aholi qish mavsumida narxlari kamida 2 baravarga oshgan yonilg'i mahsulotlarini sotib ololmaydilar. Ular davlatning tegishli idoralaridan qaraton qish kunlari yetib kelmasdan ushbu muammoning oldini olish uchun amaliy qadamlar tashlashlarini so'raydilar.
Anqara bu qoram yog'adi, bu mardum mushkulot ko'pdan ko'p, gaz ham qimmat bo'ladi yo boshqa. Bu zaminiga davlat ko'p tavajjuh qilsa-ki, mardum nim mushkulotlarga giriftordi, nim mushkulotlardan ogoh bo'lsa mardumda to'kay bu Afg'oniston shu holatiga qolsa va men ko'p mushkulotim bor o'zim bir masulman. Masalan, o'tog'imizga gaz zarurat yo gaz qimmat bu fikrdan hamisha mushavvash qilgan.
Hamma mushkulotdan oldin bir mushkulot iqtisodimiz ko'proq. G'arib kishilar ko'p bizlarning vatanimizga va o'shaning uchun davlatdan hammani istagi shuki, bozor ozodan nazorat qilsa va qishki oyiga yuqori ketmasin.
Bundan bir hafta oldin Kobul shahrida 1 kilo gaz 40 afg'oniga sotilardi. Hozirgi kunda 1 kilo gaz 65 afg'oni yo 1 dollarga oshgan. Qish kunlarida Afg'oniston bozorlarida yonilg'ilar mahsulotlari narxi yanada oshishi mumkinligi aytiladi. Afg'onistonning tijorat vazirligi rasmiylari davlatni mamlakat bozorlarida yonilg'i mahsulotlari narxi oshishining oldini olish uchun qo'shni davlatlardan katta miqdorda yoqilg'i mahsulotlari sotib olishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar qisqa satrlarda. Osiyodagi mahkama Intel.com sobiq rahbari Joe Lunderni ozod qildi. Toshkent forumida 12,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Rossiyaning sobiq matbuot vaziri Mixail Lesin Washingtonda o'lik holda topildi. Xitoy va Tayvan rahbarlari so'nggi 66 yil ichida ilk bor uchrashdi. Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini taqdim qilaman. Marhamat, tinglang, bu Ozodlik radiosi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston fuqarolarining chet ellik bilan turmush qurgan taqdirda nikohni rasmiylashtirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Abxaziyada yashayotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, abxaz qiziga uylanmoqchi ekani haqida yozdi.
Men chet ellik qizga uylansam, O'zbekiston zakstan o'tsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar kerak? Men Abxaziyadaman. O'sha yerlik qizga uylanmoqchi edim. Xo'sh, uni O'zbekistonga olib ketmoqchiman. O'zbekistonga borgach, nikohni rasmiylashtirish uchun qanday bosh og'riqlar bor? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi WhatsApp orqali murojaat qilgan yigit. Ayni mazmundagi murojaatlar avval ham bir necha bor bo'lgani uchun ushbu mavzuni o'rganishga qaror qildik. Dastlab O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan chet ellikning O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak. Bunday holatda xorijlik O'zbekistonga ikki xil turdagi viza orqali kirish huquqiga ega. Birinchisi sayyohlik vizasi, ikkinchisi xususiy viza. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekistonga sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik bo'lajak turmush o'rtog'ining uyda yashash huquqiga ega emas. Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik o'zbek qallig'ining uyiga propiska yoki qaydga qo'yilishi ham mumkin emas. Unga ko'ra, xorijlik nikohdan o'tgunga qadar qallig'i yashaydigan hudud yaqinidagi biror mehmonxonada qayddan o'tishi shart.
Agar turistik viza bilan kelgan bo'lsa, faqat mehmonxonada yashashi kerak. Zakstan o'tishi uchun hujjat topshirib, zakstan o'tguncha xonadonga propiska qilish mumkin emas. Lekin chet eldan kelgan mehmon haqida albatta militsiya bo'limiga kelib ogohlantirib qo'yish ham lozim. Zakstxonaga borgach, qaysi rayonning mehmonxonasida turgan bo'lsa, zaks bo'limi o'sha rayon pasport stoliga zapros beradi. Tekshirib ber deb. Pasport stoli tekshirib bergandan keyin tekshirildi degan hujjat beradi. Shu hujjat zaksga taqdim qilinadi.
Dedi pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Agar xorijlik fuqaro xususiy viza orqali kelsa, qallig'ining uyda yashashi va propiskaga qo'yilishi mumkin.
Mehmon 3 kun ichida pasport stoliga murojaat qilishi va unga taklifnoma jo'natgan fuqaroning xonadonida временно registratsiya qilinadi.
Dedi militsiya xodimi. Xususiy viza xorijlikka O'zbekiston fuqarosi tomonidan taklifnoma jo'natilgan taqdirda beriladi. Shu o'rinda chet ellikka taklifnoma jo'natish tartibiga ham biroz to'xtalsak. Xorijdagi qallig'iga taklifnoma jo'natmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik o'zi yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limi pasport bo'limiga murojaat qiladi.
Pasport stoliga keladi, ariza blankalari bor, o'tirib o'sha anketalarni to'ldiradi. Ishlasa ish joyidan, ishlamasa mahalladan spravka taqdim qiladi. O'zi va o'sha chet el fuqarosining pasport kopiyasi ikkita nusxada bo'lishi kerak. Xorijliklarning pasportdagi ma'lumotlar o'zbek yoki rus tiliga tarjima ham qilinadi. U ham ikkita nusxada bo'ladi. Tarjima orqasida pechatlari bo'ladi, gospodarchilik to'laydi, 9-10 ming so'm atrofida. Yana xorijliklarning 5 ta rasmi bo'lishi kerak.
Dedi Toshkentdagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan birining xodimi. Amaldagi tartibga ko'ra, hujjatlar pasport bo'limiga topshirilgach, taklifnoma 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddat ichida beriladi. Endi O'zbekiston fuqarosining xorijlik bilan nikohini rasmiylashtirish masalasi. Toshkentdagi FHDIO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish avvalgi ZAGS bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, xorijlik fuqaro O'zbekistonga kelishidan avval o'zi yashayotgan davlatdan bir qancha hujjatlarni olib kelishi lozim.
Birinchisi, nikohda bo'lmagan degan spravka kerak. Spravkaning legalizatsiyasi bo'lishi kerak. Buni o'z vatanida qildiradi. Keyin spravkani tarjima qildiradi. Rus yoki o'zbek tiliga tarjima qilib, apostil va pechatlarning hammasini ruschaga perevod qilib, perevod qilgan organizatsiya o'zining pechati bilan tasdiqlab beradi. Keyin pasport tarjimasi ham apostil bo'lishi kerak. Ishlasa ish joyidan spravka, sog'ligi to'g'risida spravka, hammasi tarjima qilinib, apostil qildiriladi.
Dedi FHDIO xodimi. Uning aytishicha, xorijlik fuqaro nikohda turmagani to'g'risida ham hujjatni taqdim qilishi lozim.
Agar birinchi nikohi bo'lib ajrashgan bo'lsa yoki o'lgan bo'lsa, shuni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Asosiy hujjat shu nikohda turmagani to'g'risida. Agar chet el fuqarosi nikoh yoshiga yetmagan bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, chet el fuqarosining o'z vatanida ko'p nikohlik taqiqlanmagan va u boshqa nikohda bo'lsa, amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday nikohlarga ruxsat etilmaydi.
Amaldagi tartibga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan xorijlik vaqtincha yashash joyida tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim.
ZAGSga kelishidan avval biror joyda vremenni registratsiya qilinadi. O'sha asosida bizga ariza berishadi. Hamma hujjatlardan kopiya olamiz, yigit va qiznikidan ham. Qayerda registratsiya bo'lsa, o'sha tuman overiga zapros beramiz. Agar gostinitsa turgan bo'lsa, o'sha tumanning raisdraviga tibbiy ko'rikka jo'natamiz.
Dedi FHDO xodimi. FHDO bo'limiga barcha hujjatlar topshirilgach, ariza bergan kundan boshlab 1 oy o'tgandan keyin nikoh tuziladi. Yana bir jihati, amaldagi tartibga ko'ra xorijlik fuqaroning O'zbekistonda bo'lish vizasi nikoh tuziladigan kunda haqiqiy bo'lsagina nikoh amalga oshiriladi. Ya'ni vizaning muddati o'tib ketmagan bo'lishi lozim. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Qurbon bo'laman qo'shig'i bilan tanilgan Abdulaziz Karim muxolifat arbobi Muhammad Solih she'riga kuy bastaladi. 41 yashar qo'shiqchi O'zbekistonni tark etgan va hozirda Turkiyada istiqomat qilmoqda. Shu kunlarda bastakor ijrochi taniqli o'zbek shoiri va muxolifat arbobi Muhammad Solihning G'arib daraxt she'rini qo'shiq qildi. Ozodlikning chodir xayol eshittirishida Muhammad Solih she'rlarga qo'shiq bastalagan Abdulaziz Karimni o'zi bilan suhbatlashdik. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana siz o'zbek muxolifatini lideri katta shoir Muhammad Solihni asarlarini ya qo'l uribsiz. Qanaqa bo'ldi mana shu jarayon?
Jarayon juda og'ir bo'ldi. To'g'risini aytsam, chunki 1.5 oy deganda bitta qo'shiqni o'chirdim. 7-8 variantini o'chirib tashadim. Yozaman, o'chiraman, chunki haqiqatdan juda og'ir, matn og'ir edi. Matn meni to'g'risini aytsam, ancha charchatmantiradi, chunki bu matnda berilgan dramatizm, matnda ko'rsatilgan iztiroblar hammasi bu uncha-muncha to'g'risi shoirni yozolmaydi bu narsani. Uni endi haligi chiqarib berish kerak baribir. O'sha musiqa bilan uyg'un bo'lish kerak. O'sha matndan musiqa yaratiladi albatta. O'shaning uchun matn meni juda charchatyapti to'g'risi. Bu ham bo'lsa Muhammad Solih usta bir adib odam ekanligini yana bir bor isbotlab beradi. Haqiqiy o'zini kasbini haqiqiy ustasi masteri Muhammad Solih. Men o'zim tan beraman bu kishini ijodlariga, ularni qalamiga. O'shaning uchun haqiqatan meni shunaqa bir nimaga tushirib qo'ydiki, shokovoy bir holatga tushirdiki, bu ashulani ustida ancha ishladim.
Endi Muhammad Solihni matnlarini qo'shiq bo'lishini ko'p odam tasavvur qilolmaydi. Og'ir matnlar, she'rlari ko'p, ancha kitoblarga joy bo'lgan. Nima uchun aynan mana shu Yolg'iz daraxt degan she'rni tanladingiz?
Endi avvalambor bu qo'shiq emas, bu ashula. Ashula bilan qo'shiq farqi bor. qo'shiq bu kuplet naqorat, kuplet naqoratdan iborat. Qo'shig'i hamma aytibdi O'zbekistonda. Ashula bo'lgandan keyin uni o'sha o'ziga yarasha avjlari bor, nimalari bor, shu bor, shu bor. Ashula nimasi bo'yicha, ya'ni nimasi uslubi bo'yicha yozdim. Albatta, ko'pchilik Muhammad Solihni qo'shiqlarini ashula qilib bo'lmaydi deb aytadi, lekin bu to'g'risi ijodkor bo'lmagan odam bu gapni gapiradi. Ijodkor odam har bitta mavzudan, har bitta matndan chiroyli o'ziga yarasha bir ashula chiqarib bera olishi kerak. Ya'ni bastakormi? Bastakor bo'lgandan keyin yaxshi so'zdan uni chiqarib ko'rsatib bera oladi deb hisoblayman. Endi men bastakor bo'lganim uchun.
Nega biz aynan mana shu she'rni ashula qildingiz?
Chunki aynan shu she'rga murojaat qilishim Muhammad Solih chorak asrdan buyon deyarli mana chorak asrdan beri muhojir bo'lib yuribdilar. Ya'ni muhojirlikni o'zlarini taqdirlarida kechirdilar. Ya'ni o'tkazdilar shu narsani, shu alamni, shu dard samlani yashab o'tdilar. Qolaversa men ham mana muhojirman. Ya'ni men ham shu muhojirlikni dardini kechirib o'tdim, haligacha kechiraman. Shuning uchun o'ylaymanki, bu haligi uzukka ko'z qo'yganday bo'ldi desam ham bo'ladi. Shuning uchun uyg'un bir holatda mana shunaqa asar yozildi. Yaratildi.
Endi bu she'rni yozilish tarixidan xabarim bor. She'r bir vaqtning o'zida ham Turkiya turkchasida 94-yilda o'sha Muhammad Solih endi O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilgan paytda yozilgan va ayni paytda o'zbek turkchasida yozilgan. Turkiya turkchasida ham ashula aytish qilish niyatingiz bormi yoki qilib oldingizmi o'zi?
Yo'q, hali turkchasi tayyor emas. Inshaalloh uni ham yozamiz. Endi bu boyagi gapim chala qoldi. Mavzuga, ya'ni murojaat qilishimiz sababi hozir hammaga ma'lum, chet elda necha million o'zbek muhojir bo'lib ishlab yashab yuribdi. Chet elda hammaga hamma biladi bu narsani. Rossiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Amerika, Turkiyani o'zida ham mana ancha-muncha o'zbeklar muhojirlikda kun kechiribdi. Shuning uchun bu ham bir insonlarni dardi, insonlarni bir kechirmasi, shularni mana shu muhojirlikda yurgan insonlarni nomidan ham bir murojaat qildim desam ham bo'ladi. Chunki Turkiyaga kelganimda bir ikki muhojir tanishlarimiz shunaqa bir takliflar ham aytishgandi. Bizlar haqqimizda ham bir asar yozsangchi, biz haqqimizda ham kuylaydigan bir odam bormi degan bir nimadan fikrni bildirishgan, lekin u paytda bunaqa matn yo'q edi, mani qo'limda yo'q edi. Mana shu kitob olganimdan keyin haqiqatdan shu matn mani yuragimga tubiga yetib bordi-da. Butun o'sha kechirgan o'sha holatlarimiz nima bo'lib chiqdi, ko'z oldimda bir filmdek bo'lib chiqdi. Shuning uchun inshaalloh o'ylaymanki, hali yana ko'p Muhammad Solih juda go'zal nimalari bor, baytlari, she'rlari bor. O'ylaymanki, hali juda ko'p ijodiy yana bir hamkorlikda ishimizni davom ettiramiz inshaalloh.
Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim ku she'riy turkumlar. Chunki ota yurtdan chiqqanim sezib tark etarlar meni hijoru kunlar. Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim ku she'riy turkumlar. Chunki ota yurtdan chiqqanim sezib tark etarlar meni hijoru kunlar. Chunki kelish uchun ko'zlarimga yosh paydo bo'lish uchun ilhom yurakdan achchiq bir quyosh menga juda zarur achchiq bir quyosh menga juda zarur achchiq bir quyosh menga juda zarur Shunday ekan ekan shunday ekan daryo irmoqlaridan dengiz qirg'oqlaridan yashil o'rmonlaridan menga so'z ochma daryo irmoqlaridan dengiz qirg'oqlaridan yashil o'rmonlaridan menga so'z ochma. Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman. Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'saladigan g'arib og'ochman.
Eshitganimizdek, suhbatdosh Muhammad Solih matnlarni ashula qilish mashaqqatli kechganini gapirib berdi. Shoir Muhammad Solih o'zining G'arib daraxt she'rini 1994 yili O'zbekistondan Turkiyaga hijrat qilganida yozgan edi.
G'arib daraxt. Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim ku she'riy turkumlar, chunki ota yurtdan chiqqanim sezib tark etarlar meni hijar kunlar, chunki kelish uchun ko'zlarimga yosh paydo bo'lish uchun ilhom yurakda, menga juda zarur achchiq bir quyosh, keskin kontinental iqlim kerakdir. Shunday ekan dengiz qirg'oqlaridan, yashil o'rmonlardan menga so'z ochma. Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman.
Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman. Men yolg'iz Turkiston tuproqlarida o'sa oladigan g'arib og'ochman, g'arib og'ochman.
Tobi xayol eshitirishini tinglayapsiz. Endi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri binosidagi eski lavha yana paydo bo'lganiga oid lavha bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri devoridagi bino me'mori Aleksey Shusev nomi bitilgan lavha qaytadan joyiga o'rnatildi. Dunyoga taniqli me'mor Aleksey Shusev, Ustoz Shirin Murodov, Chingiz Akbarov va Abdulla Boltayevlar ismi zarf qilingan lavha Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi arafasida devordan qo'porib olingan edi.
Tabrikasi mana bu yoq tomonga kelindi, anaqa binoni bu yoq tomonga kelinib qo'yildi, odam ko'p bo'lgan tomon.
Teatr restavratsiyasiga rahbarlik qilgan opera va balet teatri muhandisi Qobul Sobirjonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kunlarda me'mor Aleksey Shusev nomi bitilgan lavha binoning odamlar ko'rinadigan tarafiga qaytadan osilgan.
Ishlanishi bo'lgan Shusev tabrikasi mana bu yoq tomonga kelindi, anaqa binoni bu yoq tomonga kelinib qo'yildi, odam ko'p bo'lgan tomon.
Mana yapon asrlari qurgan degan yangi tabliqchi ham bor, bu ham bor, eskisi ham yangisi ham.
Yo'q, yapon asrlari emas, yapon uzoq shartdan deportatsiya qilingan fuqarolar deb yozilgan. Asrlar deb yozilmagan. Bu Ashushev, keyin Ustoz Shirin Murodov, Tashvirat Arslon
Qulovlar. Ustoz Shirin Murodov.
O'zbekiston katta, katta nima tomondan qo'yildi? Katta O'zbekiston ko'chasi tomondan memorial qilib, nimadan qo'yilib qo'yilgan.
Ya'ni o'sha muallif o'sha mashhur arxitektor Shusevni nomi olib tashaldi degan maqola chiqib ketdi-da.
Yo'q.
Dunyoga taniqli me'mor Aleksey Shusev, usta Shirin Murodov, Chingiz Ahmarov va Abdulla Boltayevlar ismi zarb qilingan lavha Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi arafasida teatr devoridan qo'porib olingan edi. Teatr mulozimining ta'kidicha, fikrlarda har ikkala lavha bino devoriga osiqlik turibdi.
Hech narsa o'zgartirilgani yo'q, hammasi kadrlik paketdagi.
Bilasizmi, Aleksey Shusevni nomi o'chirib tashlandi. Va restavratsiya paytida yodgorliklarga zarar yetdi debdi. Mulozimning ta'kidicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrif paytida bino me'mori yozilgan lavhaning ko'zdan pana qilingani tasodifiy xolos. Teatr ta'mirlash ishlari ketayotgani bois bir chekiga olib qo'yilgan edi, mana hozir hammaga ko'rinadigan joyga qayta osib qo'ydik, deydi mulozim. Suhbatdosh bino devoridagi sovet simvolikasi aks etgan marmar bo'laklar olib tashlangani va bino ichkarisidagi freskalar jo'l, gulqog'oz, aboylar bilan qoplangani haqidagi gap-so'zlarni ham rad qildi.
Yo'q.
Binoning ichkarisida, demak, Chingiz Ahmarov, Qaraxan, Oral Tansiqboyev va boshqa taniqli marhum rassomlarning freskalari, asarlari bor. O'shalar nima qilindi? O'zgartirildi, yomon restavratsiya qilindi, hatto ba'zi birlarining ustiga aboy yopishtirildi degan informatsiyalar chiqyapti.
Nima yopishtirildi?
Aboy.
Yo'q, uni kelib ko'rib ketmaydimi odamlar O'zbekiston oldi? Hamma narsa joyida turibdi. Restavratsiya o'zidagi qilindi xolos, tozalandi, u bu joylari nima devorni orqasida treshina bergan joylarini hammasini yamab chiroyli qilib qo'yishdi. Qakana bu takistay.
Keyin mana bu sovet simvolikasi bor, o'roq bolg'a, yulduzcha, o'shalarni zamonaviy o'zbek 9-8 qirralik yulduzga aylantirildi. Ba'zi olib tashlandi degan
chiqqan. Yo'q. Bunaqa narsa bizda. Birinchidan o'roq bolg'a degan narsalar bizda yo'q, hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan. Hech narsa o'zgartirilgani yo'q, hamma narsa kadrlik paketdagi.
Bilasizmi, Aleksey Shusevni nomi o'chirib tashlandi. Va restavratsiya paytida yodgorliklarga zarar yetdi debdi. Bu gaplar haqiqatdan sal uzoq. Bino me'mori Aleksey Shusev ekanligini hech kim inkor qilgani emas, hammasi joyida, deydi mulozim. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2015 yilning bahorida teatr binolaridagi ikkita bronza lavha rangli metal izlovchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Alisher Navoiy nomli teatr binosi muallifi me'mor Aleksey Shusev sobiq ittifoq hududidagi juda ko'p mashhur binolar muallifidir. Vladimir Ilich Lenin maqbarasi, Moskvadagi juda ko'p baland qavatli binolar Alisher Navoiy teatri shular jumlasidandir.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek havaskor xonanda Said Kabir Kamolni poytaxt Kobulda do'stlaridan birining uyida uyushtirilgan mehmonlik davrasida uchratdim. Said Kabir u yerda o'zbek vakillar, davlatning turli idoralarida xizmat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar davrasida dutor chalib, qo'shiqlar ijro etardi. Yosh xonanda ashulalari hammaga yoqqandik edi. Davradagilarning ko'pchiligi Kabir Kamolni tanimasdilar. Kichikligidan Said Kabir bilan tanish bo'lganim uchun uni bir daqiqa ichida tanishtirib o'tdim. Lekin uning o'zi, hozirgi kunda otasi, afg'onistonlik dutorchi va xonanda marhum G'afor Kamoldan yetim qolgan singillarini o'qitish uchun Mazori Sharif shahrida yashab kelayotganini aytdi.
Biravni kira olyapman, o'sha yashayman. Faqat shu ikkita hamshiram tahsil uchun. Jonisorliklarni qilib o'ldiraman o'z familiyam. Faqat shu farzim bo'laydi. Endi faqat sizlarda yor do'stlarga faqat bir umid taqozo etsa
eltijoy
qilmaydi. Yo'q, mana u qarang.
Iqtisod fakultetini bitirgan Said Kabir Kamol bir necha oydirki ishsizlikdan qiynaladi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari bo'lgan o'zbek vakillardan o'zini munosib ish joyi bilan ta'minlashlari uchun yordam so'radi. U minglab kishi o'zbek yoshlarini ishsizlikdan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlab, davlatdan yoshlarga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi.
Balx bilim yurtidan iqtisod bo'limini o'qib xalos qildim. Ammo bu davlatimizdan men o'zim hech xursandligimni bildira olmayman. Xotirki davlat bizlarga qiyinchilik bilan tahsil fursatini muhayyo qiladi. Tahsilni tugatgandan sonra bizdan asnodlarimizni olib har vazoratxona yo har riyosat yo har ma'uniyat yo har bir idoraga borganimizda bizdan ko'kragimizdan so'radilar.
Said Kabir otasidan o'rgangan san'ati unga daromad keltira olmasligini aytadi. U bunga qaramasdan do'stlari da'vatlarini bajonidil qabul qilib, dutor chalib beradi, ashula ijro etadi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, qizgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.